continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
O să citesc din Evanghelia după Luca, de la capitolul 22, de la versetul 7 la 20 și de la versetul 39 la 46. Evanghelia după Luca, capitolul 22, de la versetul 7, pagina în Biblie 1019. Ziua praznicului azimilor, în care trebuiau jertfite Paștele, a venit. Și Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis: duceți-vă de pregătiți-ne Paștele ca să mâncăm. Unde voiești să pregătim? L-au întrebat ei. El a răspuns: iată, când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om, ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra și spuneți stăpânului casei: învățătorul îți zice, unde îți este odaia, este odaia pentru oaspeți în care să mănânc Paștele cu ucenicii mei? Și o să vă arate odaie mare, de sus, așternută gata. Acolo să pregătiți Paștele. I-au plecat și au găsit așa cum le spusese el. Și au pregătit Paștele. Când a sosit ceasul, Iisus a șezut la masă cu cei 12 apostoli. El le-a zis: am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și-a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis: luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat pâine și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și li l-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. De la versetul 39. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor. Ucenicii lui au mers după el. Când a ajuns la locul acela, le-a zis: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Apoi s-a îndepărtat de ei cam la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage zicând: Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine, totuși facă-se nu voia mea, ci a ta. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte, și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. După ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici. I-a găsit adormiți de întristare și le-a zis: pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Amin. Amin. Noi suntem obișnuiți să privim evenimentele de jos, adică din perspectivă umană. Și vezi, zice frate Daniel, dar cum le putem privi altfel? La fiecare Paști vorbim despre ce evenimente erau pe pământ. Știm ce a făcut Iisus. Am văzut că a instituit cina Domnului. Știm ce au făcut ucenicii. Știm ce a făcut Iuda, știm că s-a finalizat complotul. Știm, dar dacă citiți Luca 22, întregul capitol, că josnic, dar în seara aceea a fost și o ceartă. A fost o ședință. Pentru că un loc rămânea liber, locul învățătorului, locul Domnului Iisus. Și cine îl va ocupa? Cine va fi cel mai mare? Și a fost și o ceartă de felul acesta. A fost și înștiințarea că Petru avea să se lepede de Domnul Iisus. Și el a spus că niciun chip, chiar dacă toți ceilalți. A fost noaptea în care i-a întors spatele. A fost grădina Ghețimani. Știm ce au făcut marii preoți. Vorbim de regulă despre ce s-a întâmplat pe pământ și lucrul acesta este bun. Dacă reușește să trezească în noi sentimentul vinovăției și al culpabilizării personale. Nu să înșirăm pur și simplu aceste evenimente ca și cum ar fi ceva care s-a întâmplat în trecut și este o istorie frumoasă. Și dacă înțelegem că ce s-a întâmplat acolo are de-a face cu noi. Și că trădarea noastră și că perfidia noastră, noi l-am trimis. Păcatul nostru l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos la cruce. Și totuși, aceasta nu este perspectiva completă. Pentru că și cerul era martorul acestor evenimente. De regulă, noi nu ne uităm la această sărbătoare la cer. Care a fost atitudinea cerului? Oare ce s-a întâmplat în cer? Cum se vede săptămâna mare din cer? Avem câteva informații care să ne sugereze doar câteva idei despre atitudinea cerului. Și trebuie să știți că întotdeauna când suntem copleșiți de lucrurile de aici, Dumnezeu ne invită să ne uităm la lucruri din perspectiva Lui. Nu de mult în cartea Numeri ne-am uitat și am văzut oferta pe care o face Dumnezeu lui Balaam. Să uite aici. Nu poți vedea din vale cum trebuie. Dacă vrei să-l vezi cum trebuie pe poporul lui Dumnezeu, trebuie să-l vezi de pe munte. Dar și Ioan în cartea Apocalipsa. Uitați-vă în Apocalipsa 4:1 și veți vedea că el tocmai a vizualizat imaginea celor 7 biserici. Avea și motive să se bucure, așa-i? Văzându-le. Dar să vezi tu biserica goală, să o vezi nenorocită și oarbă, acestea sunt, să vezi biserica apostată, acelea sunt motive de întristare. Și Ioan ajunge oarecum speriat și supărat. Și știți ce îi spune în 4:1? Dumnezeul lui Ioan? Ioan! Suie-te aici! După ce ai văzut lucrurile de acolo și cum se vede biserica, cum vezi tu biserica, suie-te să vezi lucrurile din perspectiva mea și din perspectiva lui Dumnezeu. Lucrurile se văd biruitoare, slăvit să fie Domnul. Cum s-a uitat cerul la săptămâna mare? Oare cei din cer știau ce se întâmplă pe pământ? Ce ziceți? Știau sau nu? Stăteau insensibil oare? Le păsa lor cu adevărat? Pentru că avem puține detalii, v-am spus. Atât ca să nu comitem erezii, o să lăsăm imaginația să lucreze. Știu că o astfel de predică este riscantă, dar dacă respecti acele margini din cuvânt, nu este nimic greșit. Gândiți-vă că cerul era în alertă maximă. Tot cerul urmărea ce face prințul lor. 12 legiuni. Ba Domnul Iisus Hristos spune că mai mult de 12 legiuni de îngeri din garda de onoare pusă la dispoziția Fiului erau gata de luptă. 12 legiuni de îngeri erau pregătite să invadeze pământul. Pentru că cerul era pregătit de război. Actul oamenilor de a-L prinde pe Domnul Iisus Hristos, care era comandantul cerului, și de a-L bate și de a-L răni, din perspectiva îngerilor,
era văzută ca o declarație de război. Și cerul era în alertă. Nu doar pământul era frământat, ci mai mult de 12 legiuni de îngeri, spunând că odată, erau pregătite să invadeze pământul. Cei mai puternici îngeri își zornăiau armele gata de luptă. Toți așteptau nerăbdători clipa atacului. La cel mai mic semnal de luptă ar fi fost gata să distrugă nu doar Ierusalimul, ci întreg pământul. Mă, nu vă uitați la mai mult de 12 luni de îngeri ca și la armată romană. Dacă ne luăm după calculele legiunilor romane, 12 legiuni de îngeri înseamnă între 36.000 și 72.000 de soldați. 72.000 de îngeri. Dar faceți calculele altfel. Citiți în Vechiul Testament pe vremea lui Ezechia și veți vedea că un înger, un singur înger, a nimicit într-o singură noapte 185.000 de soldați asirieni, cea mai puternică armată la vremea aceea. Și 185.000 de oameni erau armată deloc de neglijat pe acele vremuri. Imaginați-vă că 72.000 de îngeri ar fi putut să șteargă orice ființă umană după suprafața pământului. Fiul agoniza în Ghețiman. Era singur și era întristat până la moarte. Pe pământ, cei mai apropiați prieteni chema să-l sprijinească. Petru, Iacov și Ioan dorm. Asta este pe pământ. În cer. Tot cerul este în stare de alarmă. Iar Tatăl stă treaz și se uită ce îi se întâmplă fiului. La un moment dat, Tatăl face un semn unui înger puternic și dintr-o dată legiunile de îngeri freamătă pentru că au crezut că a sosit semnalul atacului. Însă n-a fost deloc așa. Tatăl cheamă un înger și îi spune: fiul meu plânge. Du-te și-l întărește. Și spune Luca: atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. Nu de multe ori a intervenit Tatăl în viața fiului. La ispitire, citiți în Matei 4:11, când accepți să te slujească diavolul, nu te mai slujește Domnul. Dar spune că după ce a plecat diavolul, au venit la el îngerii și au început să-i slujească. Poate i-au adus pâine. Pâinea pe care a refuzat-o din mâna diavolului. Pentru că atunci când refuzi să te binecuvinteze diavolul, Dumnezeu are o binecuvântare mai mare. Slăviți să fie Domnul! Amin! Au fost de câteva ori când Dumnezeu, deși l-a lăsat singur pe fiul lui pe pământ, l-a lăsat pe mâinile unei fete care n-a știut ce înseamnă să crești copii. L-a văzut cum cade când a fost copil, a văzut cum se rănește. S-a trebuit să-l lase în pace. Dar o să vedeți că pe parcursul vieții lui, când l-a văzut cum ascultă și când se duce la Iordan, Dumnezeu din cer a strigat, pentru că nu s-a putut abține, așa cum un părinte se mândrește cu copilul lui când reușește la un examen. Când îl vede că a reușit în viață, acela-i fiul meu. A spus, acela-i fiul meu în care găsesc toată plăcerea. Dar acum când și-a văzut fiul în grădină sigur, l-a chemat pe acel înger și a zis, fiul meu plânge, întărește-l! Rugăciunea fiului a mișcat în cer inima tatălui. Hristos trebuia și vroia să se jertfiască. De aceea nu s-a dat semnalul de război. De aceea legiunile au stat în așteptare Legiunile de îngeri au stat gata de luptă, dar semnalul n-a venit, pentru că Dumnezeu nu voia să nimicească, ci voia să mântuiască. Știți că poți distruge ușor. Dacă vrei să intri într-un război, poți. Dacă aș vrea să intru în ceartă cu Ștefi, neapărat, greu, dar aș putea. Poți spune orice vorbe, dar depinde ce urmărești. Urmărești să nimicești sau să salvezi, să condamni sau să recuperezi. Ce învățăm noi când ne uităm la joi acum, mâine o să ne uităm la, să vedem ce s-a întâmplat vineri din perspectiva cerului. Nu știu dacă ați auzit vreodată vreo predică în Vinerea Mare despre faptul că au înviat morți la moartea Domnului Iisus. Aparent ai zice că nu s-a întâmplat nimic, dar s-a întâmplat. Nu oamenii au făcut întunericul, nu oamenii au trimis cutremurul, nu oamenii au despicat stâncile, nu oamenii au deschis mormintele să învie trupuri ale sfinților. Privind evenimentele de joi, privind din perspectiva cerului sărbătoarea, primul lucru pe care îl aflăm este că Dumnezeu știe. Dumnezeu vede. Dumnezeu ascultă. Nu știm cum l-a întărit îngerul pe Domnul Iisus. Nu știm dacă a folosit cuvinte sau nu. Dar însuși prezența îngerului acolo i-a dat putere fiului. Ce zicea el? Tata știe. Tata nu rămâne insensibil. Tata mă vede. Tata se uită. Voi fi demn. Tata suferă acolo în cer, alături de mine. Frați și surori, acesta este modul prin care putem trece prin suferință, prin necazuri, probleme sau greutăți. Pentru că orice credincios este frământat în viață de întrebări de genul: oare știe Dumnezeu prin ce trec eu? Știe Dumnezeu necazurile mele? Vede El ce se întâmplă? Aude Dumnezeu strigătele mele? Vede El nedreptățile care mi se fac? Exact așa cum a văzut durerea, agonia și suferința fiului său, așa vede problemele tale. Dumnezeu știe. Dumnezeu cunoaște. Amin. Nu doar atât. Dar Dumnezeu întărește. Dumnezeu nu rămâne insensibil la suferință. Dumnezeu nu ne lasă singuri în luptă. Este gata, El este gata să ne întărească. Ce este interesant în Biblie este că Dumnezeu nu a abolit suferința. Nici măcar n-a încercat să o explice, ci mai degrabă ne-a împărtășit-o. Nu știm cum l-a întărit îngerul pe Iisus. Din moment ce nu ni se spune, poate nu i-a spus nimic. Însă cu siguranță nu l-a cicălit. Nu i-a spus îngerului Domnului Iisus că plânge prea tare și că ar trebui să plângă mai încet, pentru că face cerul de rușine. Pentru că dacă vă uitați în Evrei 5:7, știți cum a plâns Iisus? Cu strigăte mari și cu lacrimi multe. Poate i-a spus și cuvinte. Dar cei ce puteau să audă, să ne le consemneze și nouă, dormeau. Doar prezența lui acolo a fost o îmbărbătare. Vedeți, uneori n-avem nevoie de cuvinte din partea Domnului. Faptul că îl știm lângă noi este suficient. Ma cine a trecut prin momente grele de-a lungul vieții știe că îngerii Domnului i-au stat alături să-L întărească. Altfel de unde ar avea copiii Domnului putere să treacă peste greutăți? Și de multe ori nici nu trebuie să spunem vorbe când stăm lângă cineva. Poate o strângere de mână, înseamnă mai mult decât 1000 de vorbe. Prezența noastră este suficientă. Știți lucrul acesta? Pune-i mâna pe umăr, strânge-i mâna. El va ști că ești acolo. Cuvintele pot irita. Sfaturile și priceperea exagerată a celui care le știe pe toate, dar de fapt habar n-are, poate fi săcăitoare. Amintiți-vă că prietenii lui Iov n-au fost condamnați pentru felul în care au tăcut și au fost alături lui Iov, ci pentru felul în care au vorbit. A fost excelent câte vreme au tăcut lângă el. Au început să vorbească prostii numai când și-au deschis gura. Dar dacă totuși îngerul a vorbit, oare cum l-a întărit pe Domnul Iisus? Așa e că nu știm, dar ne putem imagina. Ce ați fi spus voi, Domnului Iisus? Cu siguranță că dacă îngerul a vorbit, i-a spus: Doamne, Stăpâne, uită-te la ce vei realiza în final. Stăpâne, să știi că Tatăl te privește, El știe, îți cunoaște suferința, El m-a trimis. Stăpâne, încă o noapte, rezistă doar noaptea aceasta. Stăpâne, mâine pe vremea aceasta, o să fii acasă. Încă o noapte, încă o noapte de lacrimi, încă o noapte de suferință, încă puțină noapte pe pământ și apoi urmează dimineața. Încă puțină noapte pe pământul acesta și vine sosirea acasă, slăvit să fie Domnul. Durerea, necazurile, batjocurile, problemele, greutățile nu sunt pentru totdeauna pentru copiii lui Dumnezeu. Spunea Isaia în capitolul 9 cu 1, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Nu o să fie veșnic întuneric, nu o să fie veșnic noapte. Iar autorul cărții Evrei, la capitolul 10 cu 37, spune: încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Iar poetul Nicolae Moldoveanu spune așa: mai avem puțin de mers până la ținta mult dorită. Plânsul nostru va fi șters de lumina înveșnicită. Mai avem puțin de stat pe pământul fără pace și în cerul minunat un etern popas vom face. Mai avem puțin de dus crucea pregătirii noastre și zbura vom mult mai sus de tăriile albastre. Mai avem puțin până la sfânta întâlnire, în văzduhul cristalin, cu Iisus, preascumpul mire. Amin. Dumnezeu știe. Dumnezeu întărește. Dumnezeu are propria Lui perspectivă. Să știți că Dumnezeu nu lucrează cu planuri de avarie. Planurile Lui se împlinesc. Ce s-a întâmplat atunci a fost că planul Lui a continuat să se desfășoare. Să nu credeți că măcar un lucru de ce s-a întâmplat atunci a fost în afara planului Lui Dumnezeu. Nimic n-a fost în afara planului Lui Dumnezeu. Nici trădarea, nici complotul, nici bătaia, nici crucificarea, nimic cu nimic, cu niciun pic mai mult decât era planificat de Dumnezeu dinainte de veșnicii. Noi suntem chemați să privim lucrurile din ambele perspective. Abia atunci avem întreaga imagine a tabloului. Așa putem trece peste obstacolele de aici. Privind lucrurile din perspectiva cerului, așa a trecut Domnul Iisus peste necazuri, așa au trecut apoi apostolii, după ce s-au pocăit cu adevărat, așa au trecut martirii cu perspectiva cerului, Uitați-l pe Ștefan, primul martir, ce zice el când este omorât? Ce zice? Ce văd? Iată, văd pietrele cum îmi spar capul. Asta zice el. Văd cerul deschis. Dar ce? Nu mai erau pietrele acolo? Nu erau acolo? Ba da. Dar ce era mai important? Pietrele sau cerul? Și atunci noi de ce ne uităm la pietre de atâtea ori? Sau cel puțin de ce n-am vedea în pietre nu lucruri care ne lovesc, ci zice, ia uite cum vin înspre mine nestematele care îmi vor împodobi coroana pe care mi-a dat Domnul Iisus Hristos în ziua aceea. Pentru că mirosim prea mult a pământ și nu suntem îmbibați să gândim din perspectivă divină. Așa că trebuie să echilibrăm perspectiva de pe pământ cu cea din cer. Și vreau să vă învăț cum. Pe pământ se făceau comploturi. În cer se adunau îngerii pentru sărbătoare. Pe pământ prietenii dormeau nepăsători. În cer toată lumea era în alertă maximă. Pe pământ se pregătea coroana de spini. În cer se pregătea cununa de aur. Pe pământ se cioplea lemnul de cruce. În cer se pregătea tronul de onoare. Pe pământ se făceau piroanele. În cer se lustruiau diamantele coroanei. Pe pământ se dădeau palme și pumni. În cer se pregăteau osanale. Pe pământ se pregătea un proces mârșav. În cer se pregătea sala ospățului. De aceea spune autorul cărții Evrei, la Evrei 12 cu 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și stă la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Așa a trecut Domnul Iisus prin suferință și moarte, cu perspectiva cerului. Așa putem trece și noi prin lumea de aici, cu perspectiva cerului în față. Și dacă te-ai uitat prea mult la pământ, ai văzut că pământul te deprimă, nu mai ai putere spirituală. În această seară, în această magnifică seară, invitația lui Dumnezeu este și pentru tine, suie-te aici și privește lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Uită-te la evenimente din cer. Uită-te la fiecare lucru din viața ta, dacă ești copil al lui Dumnezeu, din perspectiva cerului. Așa nu vezi pietrele, așa vezi cerul deschis. Așa nu vezi dușmanii, nu vezi răutățile, ci vezi brațele Domnului Iisus. Pentru că Fiul lui Dumnezeu n-a profitat de privilegiul Lui. El cunoștea exact armata din cer. Știa ce stă la dispoziție. Un singur semnal și legiunile de îngeri ar fi șters orice urmă de oameni de pe suprafața pământului. Dar, pentru că ne-a iubit, pentru că a vrut să moară, pentru că a vrut să ne răscumpere, Domnul Iisus Hristos n-a dat semnalul de luptă. Când treci prin suferință, prin necazuri, fii conștient că Dumnezeu știe, cunoaște toate problemele tale. Dumnezeu este acolo să întărească. Uneori va folosi vorbe, alteori pur și simplu va fi acolo și îi vei simți prezența, spunându-ți că mai este o noapte și pe pământ se va face dimineață, când luceafărul de dimineață, Domnul Iisus Hristos, va veni din nou. El te învață să vezi lucrurile din perspectiva Lui. Noi avem perspectiva noastră. Oamenii au planurile lor, oamenii au sărbătorile lor, au mentalitatea lor, au gândurile lor. Dumnezeu are perspectiva Lui. Dar nu uitați că întotdeauna planurile Lui rămân în picioare. Iar cine se aliază planurilor Domnului, întotdeauna câștigă. Amin. Așa cum stăm, înainte de a ne apropia și de a face ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut într-o seară de joi, exact ca în urmă cu 2000 de ani, vom proceda exact ca și atunci. Vom lua pâinea, vom lua rodul viței, ne vom ruga exact cum a procedat Domnul Iisus. Întrebarea este, inimile noastre vor fi exact la fel de sincere? Vor fi gata, pregătite pentru frângere? Înainte de a merge în fața Domnului, așa cum stăm, dacă ai ceva să-i spui Domnului, nu pentru alții, pentru tine, cuvinte sincere, puține, spune-i că îți dai seama că Dumnezeu știe orice lucru din viața ta. Și aceasta este atât de confortant, atât de liniștitor, pentru că El știe cea mai adâncă problema ta. Dar este și alarmant dacă ai păcate, pentru că oricum le ascunde, El le cunoaște. Dumnezeu este gata să te întărească. Și te invită și spune, suie de aici, pentru că vreau să vezi lucrurile din perspectiva mea.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereshi.